Prejšnji teden je premiero doživela predstava Umirajoči bog Triglav magisterske študentke gledališke režije Mojce Madon.
Gre za v bistvu magistersko predstavo po zgodovinski povesti Franceta Bevka Umirajoči bog Triglav, ki je bila izdana leta 1930 pod fašistično okupacijo Primorske in s katero je Bevk hotel Primorcem dati zavedanje njihovih korenin oziroma njihove identitete, ampak je potem zaradi cenzure mogel postaviti zgodbo v preteklost in on se odloči postaviti v leto 1331 v eni zgodovinski knjigi Simona Rutarja, ki je popisoval v bistvu zgodovino Tolminskega in gor tistih koncev, je prebral odstavek, kjer piše, kako je čedaški inkvizitor zvedel, da v Kobaridu še vedno častijo drevo in studenec v času poznjega pokristjanjevanja in se pač odločil priti svojo vojsko iz Čedada in v bistvu Kobaridcem uničiti ta sveti prostor v imenu pač seveda krščanske vere. Jaz sem v bistvu predstavo začela ustvarjati kot v bistvu nek spomenik mojim krajem, ker tudi sama, tudi moja identiteta se je formirala v bistvu v Posočju, kjer je ta povest nastajala.
Da smo si predstavo Umirajoči bog Triglav lahko ogledali, smo se morali zapeljati v Vipavsko dolino, natančneje v kulturni dom Šempas, ki tamkajšnje lokalno prebivalstvo že skoraj 80 let združuje ob najrazličnejših prireditvah.
Smo šli skozi ful različnih idej, kako bo ta predstava izgledala. Med drugim je bila tudi vmes ideja, da bi cela predstava se dogajala na kamionu. Se pravi, da bi kamion potoval okrog po vaseh, tako ena taka malo bolj srednjeveška forma. To pa sicer ni šlo čez produkcijsko, ampak vseeno sem si pa želela ohranjati to potovalnost v predstavi, zato smo se pol v bistvu odločili, da pripeljemo predstavo v bistvu na periferijo. To je drugač kulturni dom, ki jaz ne vem, koliko imajo tam v resnici nekih predstav in tako, vse imajo, ok, zihar prijajo kakšna hostovanja, ma drugače ne vem, jaz vem, da recimo ob četrtkih imajo tam ping-pong, včasih je bil ta isti prostor, kjer se dogaja predstava, v bistvu žurplac, no, tam so bili koncerti, disko, tako, cel prostor je malo zgleda trashy, glede na to, kaj smo mi navajeni teh black boxov, ne. In tukaj mi je bil tudi to en določen izziv, v bistvu postavljati neko gledališko magijo v enem prostoru, ki ni black box. Absolutno pa nisem hotla kamuflirati prostora, ne. Veš, zdaj, da mi pridemo v kulturni dom Šempas, ki je tako, kar je, z vsemi svojimi specifikami in ga zdaj, ne vem, iti in postaviti črne paravane, ne. Hotla sem v bistvu izkoristiti ta prostor tako, kar je.
Avtoričina predstava je posebej zanimiva zaradi odločitve, da gledališki dogodek umesti v okolje izven kulturnih središč. Z omogočanjem dostopa do umetniškega izraza tudi tistim, ki redkeje zahajajo v gledališče, nasprotuje umetniškemu elitizmu in izkazuje željo po demokratizaciji umetnosti. Tovrsten produkcijski eksperiment je odraz angažiranega avtorskega pristopa, ki ga omogočajo svobodnejši ustvarjalni okviri magisterskega projekta. Po vstopu na trg dela se profesionalni gledališki ustvarjalci tovrstnih odvodov lotevajo redkeje. Temu botruje predvsem diktat profitabilnih produkcijskih usmeritev in estetskih specifik institucionalnih gledališč.
Jaz sem se lotila te predstave samo z eno mislijo, da hočem pač dati eno darilo krajem, ki so me vzgojili. In ta misel je bila cel čas prisotna. Kadarkoli sem se zmedla, sem lahko, ok, Mojca, ti delaš darilo za te ljudi, za te kraje. Jaz sem v bistvu predvsem hotla neki in pripeljati, kar mogoče ni toliko bilo videno v tistem okolju ali pa sploh ni bilo še videno. Zato tudi recimo malo ta odločitev, da se recimo prvi del predstave, ta uvod zgodi zuni, ker sem prav želela si tako nek dogodek pripeljati v vas, ne, se pravi, da se ljudje pač okrog tudi, ko se vozijo z avti mimo, tam, ko smo mi zuni, pri tem v prvem delu, da se ustavljajo, da gledajo, da tako tudi mi, ko smo vadili tam zuni, se je folk ustavljal, spraševal, ma kje dela ste tle, kje tu, ne, tako to čudenje neko sem hotela ustvarjati, da gre po vasi okrog, nekaj se dogaja, nek dogodek bo, ne.
Ob neklasičnih uprizoritvenih postopkih, ki z direktnim nagovarjanjem občinstva in razgibano prostorsko predpostavitvijo vzpostavljajo tesnejšo vez z občinstvom, se umirajoči Brok Triglav v lokalno okolje umešča tudi z izrazito vsebinsko nanašalnostjo, ki jo črpa iz Bevkove povesti. Ta je zgodbo o bojevitosti kobariški staroselski družini, ki se upira nasilnemu pokristjanjevanju, alegorično spregovoril o svojem času, o izkušnji primorskega naroda pod fašistično okupacijo. A avtorica ne poseže po neposredni dramatizaciji pripovedi, temveč jo izkoristi kot asociativni vstop v okolje, ki je sooblikovalo njeno lastno identiteto.
Ful me zanima zadnje čase tema prav domoljubja in kaj pomeni zdaj ljubiti dom, in čeprav je to, kako reče v predstavi Tamara, prvi kraj, od katerega zbežiš, ne? Ampak kaj je to, kaj te pol čez neki let začne kar neki vleči nazaj tja, kjer si odraščal. Začela sem z nekimi prizori, ki so bili zelo avtorski, v bistvu niso imeli skor nobene veze z samim romanom, jih je pa sprožal ta roman. In enako sem pol začela tudi z ekipo, ko sem nabrala igralce, so isto oni začeli pripravljati asociativne prizore. V drugi fazi procesa smo se pa začeli bolj posvečati zgodbi sami, ki jo Bevk plete, in smo začeli to zgodbo uprizarjati in potem smo nekako prepletali svoje avtorske prizore s to zgodbo. Na koncu je zdaj tako, da je v bistvu avtorski material bolj ali manj samo moj v predstavi, oziroma ene stvari sem mogoče malo posvojilo od drugih tudi, ampak smo nekako se pol čist dramaturško odločili za linijo, da je bolj, da jaz peljem to neko usporedno linijo Bevkovi zgodbi. No.
Poleg igralcev Marjute Slamič, Tamare Avguštin, Ivane Percanko-Darin, Maje Poljanec-Nemec, Žige Saksida ter Blaža Šefa, v uprizoritvi nastopi tudi režiserka sama. Kot katalizator uprizoritvenega materiala prehaja med tremi vlogami. Je ena izmed likov v zgodbi, je pripovedovalka, ki razgrinja Bevkovo pripoved, in je otroška različica sebe prepoznavno določena z izrazitim primorskim narečjem. Rezultat osebnega pristopa je tako preplet avtofikcije z že obstoječim literarnim besedilom, vezljivost med njima pa ustvarja spominska asociativnost, ki določa tudi dramaturgijo uprizoritve. Ta umirajočega boga Triglava preobraža v zgodbo o odraščanju in iskanju odsevov lastnih občutenj ob pogledu nazaj v otroštvo.
Jaz sem že na začetku ful izhajala iz te volkice, iz tega lika, ker sem jaz, ko sem brala roman, nekako videla to volkico kakor glavni lik. In jaz sem v bistvu preko nje začela asocirati na moje otroštvo, ker sem pač, ne vem, v tej volkici videla eno mlado punco, tako, ki je malo uporniška, malo je tako preveč, vsi govorijo, kako bi mogla delovati, pa ona noče, vznemirjal me je ta lik, tako cel čas sem razmišljala, a sem jaz bila tudi taka kot otrok.
Izrazita je tudi žanrska razlonikost, ki predstavo odlikuje v svojevrsten estetski konglomerat. Vzpostavitveni zametek vaške burke, ki ga določata okolje in karikirani grafski pristop, se v nadaljevanju razplasti z raznolikimi gledališkimi postopki, s prepletom Bevkove pripovedi, stiliziranih gledaliških slik, komike in tragike. Avtorica izkušnje italijanske okupacije, kulturne asimilacije in izgube jezikovnih pravic, ki tvorijo hrbtenico pripovedi, ne želi obujati z namenom pogrevanja zgodovinskih mednacionalnih sporov. Tako poosebljen pobeg v zgodovino, sicer lasten Bevkovi povesti, služi proizvajanju distance, ki omogoča problematizacijo sodobnih usporednic ideoloških in verskih spopadov.
Jaz sem se zelo spraševala tekom procesa, kaj je danes inkvizicija. In to smo tudi probali vključiti notor v predstavo samo z igralsko interpretacijo Blaža Šefa kot inkvizitorja. Se pravi, neka brezbrižnost. Ne? Tam inkvizitor v prizoru, ne, gleda to drevo in reče, kaj je to, ena smreka ali kaj je to. In to je ta čudežni studenec, a ja, ok, v tem je problem. Ok, noč, posekite to drevo, pa zamašite studenec in je problem rešen, ne. A veš, tako ta neka talna brezbrižnost, ignoranca do nečesa, kar nekomu pa nekaj pomeni, ne. In ja, in tako ful sem se spraševala, je ta naša brezbrižnost, ki jo tudi vključno z mano imamo vsi, se mi zdi tako mal danes, do nekih situacij trenutno v svetu, do katerih ne bi smeli biti brezbrižni in jih ne bi smeli ignorirati. A je to, kar nas bo pokopalo? A je to naša inkvizicija?
Sodobna eksploatacija naravnega sveta in brezobzirnosti do podnebnih sprememb je v predstavi naslovljena v primerjavi s položajem, ki ga je narava zauzemala v staroverski kulturi.
Prav skozi to poganstvo, ne, ki ga upeljuje, pač kako ljudje so vedno bolj otrgani od narave, kako ne znajo več živeti z naravo. Ne. Staroverci imajo pač na nek način enega boga, ne, in to je narava, pač to je njihov glavni nikrmana, rečejo, ne, njihov bog in to je nekaj, kar je tu, ne, narava je tu, ti živiš s svojim bogom na nek način in pač ga spoštuješ in tako je, to se mi zdi, da je recimo tudi nekaj, kar je ful tema danes, ne, koliko mi še vedno smo povezani z tem, kar imamo, koliko smo povezani s okoljem, v katerem živimo in koliko se v bistvu trgamo strano tega okolja. V bistvu sem probala pač neke elemente vnašati noter, no, predvsem sem skozi živali tako šla s to, kar se mi je tako zdelo, da recimo, da prav živali lahko neko distanco tudi spostavijo oziroma ko so ljudje še živeli skupaj z živalmi in so, če so živali bile lačne, so bile tudi ljudje lačni in obratno. Ne? Mislim, se pravi, so bili bolj na nivoju, ja, živali v bistvu, svojih krav, ne vem, koz, ovc, kakorkoli. Danes se pa postavlja, veš, človek nad tone.
Poleg razpiranja univerzalnih problemskih žarišč Mojca Madonu v prizoritev vključi tudi kritično refleksijo nekaterih patriarhalnih vzorcev in prepričanj močneje zakoreninjenih v ruralnih okoljih.
Imela sem kakšne prizore, ki so bili tako direkt napad na, tudi na to okolje, kjer sem odraščala, kar je normalno, se mi zdi, da se ti dogaja ta shift konstanten, ne? Malo imaš rad, malo pa sovražiš, ne. In ja, tukaj sem bila jaz skozi tako na meji, zdaj, aha, začela sem delati darilo, ampak zdaj ne vem, če ne bo to ta darilo v resnici klofuta, ampak hkrati je tudi klofuta lahko malo darilo. Se mi zdi napada vredno neke konzervativne, tradicionalne vrednote, ki se jih še vedno ljudje držijo, pa se mi zdi, da je ponekod šel svet že naprej. Pozicija ženske v nekem ruralnem okolju je še vedno zelo zastarela na nek način, mislim, zelo v nekem, kada je v nekem čist drugem kontekstu. Nisem niti še takrat, ko sem sprejela to odločitev, toliko razmišljala o nekem feminističnem aspektu tega, pač, da je ženska igra gorazda. Jaz sem sicer to odločitev zelo tako sprejela, zato ker se mi je tudi zdela marjuta po energiji najbolj gorazd. Ampak ja, to definitivno na drugi strani sem pa jaz, ki sem kar mali fantek, ja, ker sem bila postrižena na fantka, ker sem bila majhna. In malo probamo premikati meje tudi v bistvu definicije nekega spola.
Predstavo Umirajoči bog Triglav naseljujejo emancipirani ženski liki, ki kljub močnim ideološkim pritiskom svojega časa ohranjajo samosvojost. Tako prizoritev razpira razlike med spoloma na način, ki se upira poziciji žensk kot žrtev.
Mi probamo pač malo premikati te meje in eksperimentirati in delati pač po svoje oziroma to, kar nas res zanima, neko umetnost, ampak zdaj, kaj so pa pričakovanja gledalcev oziroma kako, jaz se cel čas sprašujem, aha, zdaj delati tako, da bo gledalcem pogodu, ker konc koncu delamo gledališče za njih, ne? Ali v bistvu probati počasi, mic po mic, vzgajati publiko v nek nov pogled, v nek novo gledališče, no, za reči. Ja, mislim, vsaj na Primorskem, jaz opažam, še vedno je zelo veliko zanimanje za komedije, bolj ali manj, pa ne vem, stand-up šovi so zelo popularni, ne? To je absolutno nekaj drugega, kot kar ne vem, Umirajoči bog Triglav pa to, kar jaz delam. In zdaj, kako pa vseeno narediti tako predstavo, da bi pa to zadogajalo ljudem, ne? To mi je recimo ful izziv.
In kako se je na premikanje mej odzvalo občinstvo?
Prav po Umirajočem bogu Triglavu so začeli deževati komentari, kako je super, da nas tako nagovarjate, pa da vmes mi te palčke nekaj svetijo s temi palčkami. Več kot očitno recimo to vključevanje občinstva jim je bilo nekaj zelo dobrodošlega, ne, in neki tako reagirali so z nekim pozitivnim presenečenjem na to, ne. Tako da recimo tukaj se mi že zdi, ne, ok, če je nekdo prišel, ki je bil navajen gledati predstave tako, da s to neko konvencijo dvorana v temi, odr v svetlobi, mu je ta predstava definitivno potem blazno drugačna, ne, in, je, in smo že nekaj malega premaknili lahko, ne, kaj vse gledališče tudi lahko je, ne.
O potencijalih ljudskega gledališča se je pomenkovala Evelin.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.